สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ถ้าภาษาไทยมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้วันเสาร์ที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนิธิการกำลังวัน
และดิฉันวรางคณาชมชื่น
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับช่วงคุยข่าววันนี้ครับผู้พิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศอนุญาตการสืบสวนคดีละเมิดชาวโรฮิงญานะครับและเวียดนามควบคุมตัวครูสอนดนตรีโทษฐานโพสต์ข้อความต่อต้านรัฐบาลเรามีรายงานความคืบหน้าการไต่สวนขอถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และจะคุยเบื้องหลังรายงานชีวิตของโรบินฮูดไทยที่ฟ้องโดนัลด์ทรัมป์ที่ศาลสูงสหรัฐเรื่องกฎหมายคนเข้าเมืองครับและวงการหนังสือจับตานักเขียนนิรนามที่เตรียมตีพิมพ์เรื่องราวเกี่ยวกับรัฐบาลทรัมป์โดยอ้างข้อมูลวงในเจ้าของแมวอ้วนลักลอบนำเหมียวน้ำหนักเกินขึ้นเครื่องด้วยการใช้แมวตัวแทนหลอกเจ้าหน้าที่นะครับเช่นเคยครับทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดและคุยหนัง Charlie's Angel ก่อนจบรายการวันนี้ครับครับคุณทรงพจน์คุณนิธิการและคุณวรังคณาครับอาทิตย์นี้นะครับเป็นอาทิตย์ที่มีการเปิดการไต่สวนที่ประชาชนสามารถดูผ่านการถ่ายทอดสดได้เรื่องการไต่สวนขอถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเกี่ยวกับการดำเนินการของผู้นำสหรัฐต่อยูเครนว่ามีการใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตนหรือไม่นะครับล่าสุดในวันศุกร์นะครับมีการให้ข้อมูลอย่างเปิดเผยโดยอดีตทูตประจำยูเครนที่ถูกปลดโดยโดนัลด์ทรัมป
์ครับ
ซึ่งก็คืออดีตทูตมารียาโนโยนาโนวิชนะครับโดยเธอขึ้นให้การต่อสภาผู้แทนราษฎรอเมริกันเธอบอกครับว่ารู้สึกว่าตกตะลึงในคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์เมื่อตอนที่ผู้นำสหรัฐนั้นได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีของยูเครนนายวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับอดีตทูตผู้นี้กล่าวว่าตนนั้นไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นคิดอย่างไรและรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเธอได้กล่าวถ้อยความนี้ต่อคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแล้วเธอบอกว่าคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นฟังดูเหมือนเป็นคำขู่ด้วยในการให้การของเธอครั้งนี้เป็นไปตามข้อมูลที่เคยให้ไว้ในการไต่สวนแบบไม่เปิดให้ทำข่าวเมื่อเดือนที่แล้วนะครับโดยชื่อของทูตโยนวานโนวิชนั้นถูกเอ่ยถึงในการพูดคุยโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีเซเลนสกี้เมื่อวันที่25กรกฎาคมโดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้ที่รู้ข้อความข้อมูลวงในและนำมาแจ้งเบาะแสหรือว่า whistleblower จนกลายมาเป็นการไต่สวนครั้งนี้นะครับโดยทูตผู้นี้นะครับบอกว่ามีการพูดถึงเธอโดยโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นตัวปัญหาหรือว่าเป็น bad news ดังนั้นทูตโยวานโนวิชจึงกล่าวนะครับว่าเธอรู้สึกตกตะลึงและขณะนี้นะครับสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านคณะกรรมการหลายคณะครับกำลังตรวจสอบว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกดดันให้ยูเครนช่วยขุดคุ้ยข้อมูลคู่แข่งทางการเมืองซึ่งก็คือข้อมูลของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนด้วยการใช้ความช่วยเหลือทางทหารของรัฐบาลสหรัฐต่อยูเครนเป็นเครื่องมือหรือไม่ครับคุณสงพจน
์ครับผมเรื่องเกี่ยวกับการพิพากษาคดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าออกมาจากสหรัฐนะครับออกมาจากเรื่องของการไต่สวนถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปกันที่กรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์นะครับคุณรัฐพลที่นั่นเป็นที่ตั้งของศาลอาญากรรมระหว่างประเทศนะครับหรือ International Criminal Court นะครับซึ่งแตกต่างจากศาลโลกหรือว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศคืออันนั้นคือ International Court of Justiceหรือ ICC นะครับทั้ง2แห่งนี้จะตั้งอยู่ที่ICT นะฮะซึ่งทั้ง2แห่งตั้งอยู่ที่กรุงเฮกเหมือนกันแต่ว่าทำหน้าที่กันคนละอย่างนะครับในวันนี้คณะผู้พิพากษาศาล ผู้พิพากษาของศาลอาญากรรมระหว่างประเทศก็มีมติรับรองคำร้องของอัยการที่ให้มีการสืบสวนทางอาญานะครับต่อการกระทำผิดต่อชาวมุสลิมโรฮิงจาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในพม่านะครับในเมียนมานั่นเองแถลงการของคณะผู้พิพากษาระบุนะครับว่าศาลอาญากรรมระหว่างประเทศมีอำนาจทางกฎหมายในการสืบสวนอาญากรรมที่เกิดกับชาวโรฮิงจาเพราะว่ามันมีบางส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเกิดขึ้นในบังกลาเทศซึ่งเป็นประเทศสมาชิกของศาลแห่งนี้นะครับแม้ว่าเมียนมานั้นจะไม่ได้เป็นสมาชิกก็ตาม
คร
ับ แถลงการระบุด้วยนะครับว่าจากการตรวจสอบคำร้องของอัยการนะครับเห็นว่ามีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าอาจจะเกิดการก่ออาชญากรรมรุนแรงต่อชาวมุสลิมในเมียนมานะครับซึ่งเข้าข่ายอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติซึ่งก็ถือเป็นอำนาจความรับผิดชอบของศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศโดยตรงก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะครับคุณรัตพลคงจำได้ประเทศแกมเบียซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยก็ยื่นฟ้องเมียนมาต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICT นะครับโดยกล่าวหาว่าเมียนมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิมโรฮิงจาและก็ทำให้ชาวมุสลิมเหล่านี้หลายแสนคนต้องเดินทางลี้ภัยไปยังบังกลาเทศนะครับเมื่อกว่า2ปีก่อนนะครับก็มีรายงานนะครับกองทัพเมียนมาใช้มาตรการที่รุนแรงตอบโต้การที่กองกำลังติดอาวุธของชาวโรฮิงจาเนี่ยสังหารเจ้าหน้าที่ของทางการเมียนมา กว่า10คนและก็ทำให้ตั้งแต่ปีคศ2500ปีพุทธศักราช2560เป็นต้นมานั้นมีชาวมุสลิมโรฮิงจามากกว่า 700,000 คนที่เดินทางลี้ภัยไปยังบังกลาเทศนะครับหลายคนก็เล่าเรื่องราวที่พวกเขาประสบมาซึ่งก็บอกนะครับว่ามีทั้งการสังหารหมู่การข่มขืนและก็ถูกเผาบ้านเรือนด้วยโดยสหประชาชาติก็เคยระบุนะครับว่าความรุนแรงในเมียนมาเป็นกรณีตัวอย่างของการกวาดล้างทางชาติพันธุ์นะครับและก็ตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาตรวจสอบหาความจริงในเรื่องนี้ด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับขยับจากเมียนมาข้ามไทยไปที่เวียดนามนะ
ครับ
สำนักข่าว AFP รายงานนะครับว่าทางการเวียดนามมีคำตัดสินจำคุกครูสอนดนตรีผู้หนึ่งนะครับเป็นเวลา11ปีด้วยกันนะครับหลังจากที่เขาโพสต์ข้อความใน Facebook ที่รัฐบาลมองว่าเป็นการบ่อนทำลายประเทศก็ถือเป็นกรณีล่าสุดนะครับที่รัฐบาลเวียดนามเนี่ยจับกุมคุมขังประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ซึ่งค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างมากในเวียดนามนะครับก็มีการแสดงความเห็นที่แหลมคมและสุ่มเสี่ยงมากกว่าสื่อกระแสหลักซึ่งมักจะถูกคุมเข้มโดยทางการเวียดนามครูสอนดนตรีระดับมหาวิทยาลัยวัย42ปีผู้นี้นะครับชื่อว่าเหงียนนางตินซึ่งโพสต์ข้อความและรูปภาพเกี่ยวกับการกระทำที่รุนแรงของตำรวจเวียดนามแล้วก็เรื่องของการครอบครองที่ดินซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในเวียดนามรวมถึงปัญหาสารเคมีปนเปื้อนในทะเลซึ่งเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมของต่างชาตินะครับซึ่งคือเรื่องที่โพสต์เนี่ยไม่ได้เจาะจงเรื่องไหนเรื่องหนึ่งค่อนข้างที่จะมีหลายเรื่องด้วยกันทั้งเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นปัญหาของการครอบครองสิทธิ์ในที่ดินเขาถูกทางการกล่าวหาว่าเผยแพร่เนื้อหาที่ต่อต้านรัฐบาลนะครับแล้วก็มีแนวคิดที่เป็นศัตรูโดยถูกตัดสินจำคุก11ปีภาคทันอีก5ปีด้วยกันนะครับในวันเดียวกันนี้นะครับไม่ได้ว่ามีแค่คุณครูคนนี้คนเดียวที่ถูกจับกุมแต่ก็มีรายงานว่าสตรีนักเคลื่อนไหวผู้หนึ่งซึ่งเดินทางมาจากประเทศไทยไปยังสนามบินที่กรุงฮานอยเนี่ยหายตัวไปหลังจากที่ไปถึงสนามบิน
ครับ
โดยสามีของเขาซึ่งอยู่ในต่างประเทศนะครับก็บอกว่าสตรีนักเคลื่อนไหวผู้นี้เนี่ยเดินทางกลับไปเวียดนามเพราะต้องการที่จะไปช่วยเหลือนักเคลื่อนไหวอีกคนหนึ่งแต่หลังจากที่ถึงสนามบินเนี่ยก็มีการส่งข้อความติดต่อกันข้อความสุดท้ายที่สามีได้รับเนี่ยบอกว่าเธอถูกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองควบคุมตัวไว้แล้วก็มีตำรวจอยู่ที่นั่นหลังจากนั้นก็ไม่ได้รับการติดต่อกันอีกนะครับก็สามีของเธอก็บอกนะครับบอกว่าคิดว่าท่านน่าจะถูกตำรวจของเวียดนามเนี่ยจับตุดกุมตัวไปแล้วนะครับก็ตั้งแต่เวียดนามขึ้นรัฐบาลชุดใหม่ของเวียดนามเข้ารับตำแหน่งเมื่อประมาณ3ปีก่อนเนี่ยก็มีนักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลเนี่ยหายตัวไปหลายคนทั้งที่ถูกจับกุมแล้วก็ถูกลงโทษต่างๆนะครับโดยองค์กรนิรโทษกรรมสากลบอกนะครับว่าเวลานี้คาดว่ามีนักโทษการเมืองอย่างน้อย128คนนะครับที่ถูกรัฐบาลเวียดนามคุมขังเอาไว้ในจำนวนนี้ 10% เป็นเพราะโพสต์ข้อความต่อต้านรัฐบาลลงใน Facebook
ครับ พูดถึงเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือแสดงทัศนะนะครับเป็นเรื่องราวที่ในอเมริกาก็เป็นเรื่องใหญ่นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในวันอังคารอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีการตีพิมพ์หนังสือที่ผู้เขียนไม่ประสงค์จะออกนามโดยที่มีข้อมูลบอกว่าเป็นข้อมูลวงในโดยเจ้าของผลงานหนังสือชิ้นนี้บอกว่าตนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสของทำเนียบขาวด้วยแต่ว่าไม่ประสงค์จะออกนามหนังสือชื่อ A Warning หรือว่าคำเตือน
ครับ
ซึ่งคล้องจองกับคุณนิติการคุณสมพจน์คงจะจำได้เมื่อปีที่แล้วมีคนเขียนบทความลง New York Times ที่พูดถึงการทำงานภายในทำเนียบขาวนะฮะหนังสือที่จะตีพิมพ์วันอังคารนี้ที่ชื่อ A Warning หนังสือพิมพ์ USA Today ได้ copy มาแล้วนะฮะก็เลยนำเรื่องราวในหนังสือมาเล่าให้ฟังนะฮะบอกว่าภายในเนี่ยพูดถึงการทำงานของรัฐบาลอเมริกันที่พูดถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะบอกว่าเป็นคนใจร้อนขาดจริยธรรมแล้วก็เป็นคนใจร้ายแถมยังเป็นอันตรายต่อประเทศด้วยนะครับขณะที่ทำเนียบขาวโจมตีทันทีนะครับบอกว่าผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้นั้นเป็นคนขี้คลาดเพราะว่าไม่ยอมเปิดเผยชื่อตนเองนะฮะ USA Today ได้บอกครับว่าเนื้อหาบางส่วนที่น่าสนใจบอกว่าคงจะจำกันได้อดีตทูตนิกกี้เฮลลี
่
ของสหรัฐประจำสหประชาชาติบอกว่าเป็นที่พูดถึงกันมากเลยตอนนี้ว่าจะลงร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะรองประธานาธิบดีแข่งในปี2022ปีหน้าขณะที่บอกภายในทำเนียบขาวมีการพูดว่ารองประธานาธิบดีเพนซ์เนี่ยอาจจะไม่ได้ลงร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่อย่างไรนี้ตามหนังสือเล่มนี้บอกนะครับเพราะความน่าเชื่อถือของหนังสือเล่มนี้อาจจะบอกว่ามีคนกังขาเพราะว่าทำไมถึงไม่เปิดเผยชื่อแต่ว่าเจ้าตัวนั้นพูดอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเป็นคนที่อยู่ในมีตติ้งหรือว่าการประชุมสำคัญสำคัญหลายอย่างนะฮะและตัวผู้ที่เป็นในคนที่ตัวแทนของสำนักพิมพ์นะครับที่ชื่อแมตต์ลัตติเมอร์ของผู้เขียนผู้นี้เนี่ยเหมือนกับทำหน้าที่โฆษกในช่วงนี้บอกว่าผู้เขียนผู้นี้เนี่ยไม่รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในการเขียนหนังสือเล่มนี้และมีแผนที่จะนำเงินค่าตอบแทนจากการขายหนังสือไปบริจาคให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งทำงานเพื่อการทำให้รัฐบาลนั้นทำหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบแถมยังจะเอาเงินไปสนับสนุนสื่อเสรีอีกด้วย
ครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนิกกี้เฮลลี่เองเขาก็เปิดตัวหนังสือ เล่มใหม่ของเขานะครับ With All Due Respect ซึ่งก็มีเนื้อความส่วนหนึ่งที่พูดถึงความขัดแย้งภายในทำเนียบขาวเหมือนกันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของ
เร็กซ์ทิลเลอร์สัน
ซึ่งมีแนวคิดที่ค่อนข้างขัดแย้งกับประธานาธิบดีทรัมป์คนก็บอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นในแนวที่เชียร์ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งก็อาจจะสอดคล้องกับสิ่งที่หนังสือเล่มใหม่เล่มนี้ซึ่งผู้เขียนนิรนามบอกว่าอาจจะเข้ามาเสียบแทนไมค์เพนซ์ก็เป็นได้
ใช่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ชอบหนังสือของนิกกี้เฮลลี่มีการทวีตเชียร์แล้วก็แน่นอนว่าคนที่ชื่นชอบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปอุดหนุนหนังสือของนิกกี้เฮลลี่กัน
ค่ะ
คุณนิติการเห็นว่ามีเรื่องราวจากสนามบินแล้วก็เครื่องบินมาเล่าให้ฟังวันนี้ใช่ไหมครับ
เมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสนามบินนะคะรู้สึกว่าเราจะไม่ไกลออกจากรันเวย์สักเท่าไหร่นะคะล่าสุดนี้เป็นเรื่องราวของการนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องซึ่งก็เป็นเรื่องถกเถียงกันว่าควรจะนำไปอย่างไรแต่เรื่องนี้เหมือนกับละครซะหน่อยเพราะว่าอาจจะจบไม่สวยสักเท่าไหร่นะคะเป็นเรื่องจริงของผู้ชายชาวรัสเซียคนหนึ่งเขามีชื่อว่ามิเกลกาลินพยายามจะพาแมวขึ้นเครื่องแต่จุดเด่นของแมวตัวนี้คือน้ำหนักเกินก็คือมีปัญหากับทางเจ้าหน้าที่มาก่อนแต่ว่าเขาใช้วิธีที่เราอาจจะคาดไม่ถึงในการนำแมวขึ้นเครื่องนะคะโดย New York Times และ NBC รายงานว่าสายการบิน Aeroflot ของรัสเซียเนี่ยมีบทลงโทษหนักกับนายมิเกลเลยนะคะหลังจากที่เขานำแมวน้ำหนักเกินของเขาขึ้นเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาตเรื่องก็มีว่านายมิเกลเนี่ยพยายามจะนำ เจ้าแมวที่มีชื่อว่าวิกเตอร์เป็นแมวที่เขารักมากพาขึ้นเครื่องไปเส้นทางจากมอสโกไปยังวลาดิวอสต็อกนะคะแต่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกไม่อนุญาตเพราะว่าน้ำหนักเกินตามกฎของสายการบินเนี่ยบอกว่าน้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆที่จะขึ้นไปอยู่ในห้องโดยสารบนเครื่องบินได้จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน18ปอนด์ก็คือประมาณ8กิโลกรัมแต่ว่าแมววิกเตอร์เนี่ยน้ำหนักเกินคือ22ปอนด์ก็คือ9กิโลกรัมเฉียดไป1กิโลนะคะลดน้ำหนักก็ไม่ทันแล้วเมื่อไม่สามารถนำแมวที่รักขึ้นเครื่องได้คุณมิเกลก็เลยตัดสินใจเลื่อนเที่ยวบินออกไปอีกวันนึงแต่กลับมาคราวนี้มาพร้อมกับแมวที่มีชื่อว่าเจ้าฟีบี้น้ำหนักน้อยกว่า15ปอนด์เท่านั้นก็คือประมาณ7กิโลกรัมอุ้มผ่านด่านเข้าไปได้สำเร็จเสร็จแล้วก็สลับเจ้าฟีบี้แมวน้ำหนักแมวตัวเล็กมาเป็นแมวตัวอวบก็คือเจ้าฟิวิกเตอร์ที่ตั้งใจจะพาขึ้นไปขึ้นเครื่องในที่สุดเรื่องราวเหมือนน่าจะผ่านพ้นไปเหมือนเป็นละครเรื่องนึงเลยจบสวยถ้านายมิเกลเนี่ยไม่โพสต์ภาพของเจ้าวิกเตอร์2ภาพบนเครื่องแล้วภาพแรกเนี่ยคือดูมีความสุขเหลือเกินก็คือนายมิเกลเนี่ยอุ้มเจ้าวิกเตอร์ดูวิวนอกหน้าต่างบนที่นั่งชั้นธุรกิจค่ะส่วนอีกภาพนึงคือเป็นเจ้าวิกเตอร์นั่งอยู่ข้างๆกับแก้วแชมเปญเรื่องนี้สายการบินไม่พอใจอย่างมากแล้วก็นำเรื่องนี้ภาพนี้นะคะเป็นหลักฐานที่จะลงโทษกับนายมิเกลด้วยการยกเลิกโครงการสะสมไมล์ที่เขาเนี่ยมีเกือบ 400,000 ไมล์นะหายวับไปกับตาเลยซึ่งนายมิเกลก็ออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างมากแล้วก็บอกว่าเจ้าวิกเตอร์เนี่ยป่วยเลยต้องนำขึ้นเครื่องนะคะแล้วก็บอกว่าความอวบอ้วนของเจ้าแมววิกเตอร์เนี่ยเป็นเพราะสายพันธุ์มันเป็นเรื่องธรรมชาติเท่านั้นนะคะแต่จะอ้วนหรือผอมเนี่ยเดี๋ยวจะมีภาพให้เห็นกันว่าน้องเนี่ยดูอ้วนหรือผอมไปหรือเปล่านะคะก็ให้ช่วยกันตัดสินใจ
แต่เขาวัดกันที่น้ำหนักใช่ไหมก่อนที่จะขึ้นเครื่องได้หรือไม่
ใช่ไม่ได้วัดที่ว่าขนาดวัดที่น้ำหนักค่ะ
ครับเอาละครับพักสักครู่ครับเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับเอาละครับวันนี้ชวนคุณวรังคณาชมชื่นมาคุยกับเราด้วยนะครับหลังจากที่ทำข่าวในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับโครงการดาค่าซึ่งมีคนไทยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณหมอนิวนั่นเองนะฮ
ะ
เรื่องราวเป็นยังไงทำไมถึงเริ่มต้นทำรายงานชิ้นนี้ออกมาครับคุณวรังคณา
ค่ะก็คือตอนแรกเลยเนี่ยค่ะคือได้ทราบข่าวคุณนิวหรือว่าคุณหมอจิรายุทธ์ลัทธิวงศกรเนี่ยนะคะจากหนังสือพิมพ์ San Francisco Chronicle ของ San Francisco ซึ่งเขาตีพิมพ์เรื่องวันนั้นวันที่คุณหมอนิวเนี่ย เรียนจบจากคณะแพทยศาสตร์ที่ UCSF ซึ่งหัวข้อข่าวเนี่ยคือว่าเป็นพูดง่ายๆว่าคือเป็นโรบินฮูดเป็นคนไม่มีใบคนแรกที่จบจากคณะค่ะก็คือที่เราสนใจก็คือว่าเอ๊ะประเด็นแรกก็คือเป็นโรบินฮูดไม่มีเอกสารเข้าประเทศถูกต้องเนี่ยเรียนจบแพทย์ได้ยังไงแล้วประเด็นที่2ก็คือเป็นคนไทยด้วยแล้วก็กล้าเปิดเผยสถานะตัวเองด้วยค่ะ
แล้วก็กวาดรางวัลมากมายแล้วได้รับการยอมรับจากนิตยสาร Forbes ให้เป็น30 under 30ก็คือบุคคลที่ทรงอิทธิพล30คนที่อายุยังไม่ถึง30
ค่ะใช่ค่ะ
แล้วยังมีรางวัลการเรียนอีกมากมาย
ค่ะ
ความสำคัญของคดีนี้นะครับ
คดีนี้คือเป็นคดีที่จะกำหนดชะตากรรมพูดง่ายๆนะคะของคนหนุ่มสาวในอเมริกาเนี่ยประมาณเกือบ 800,000 คนซึ่งเป็นคือคนหนุ่มสาวเหล่านี้ค่ะเคยเป็นเด็กที่ติดตามพ่อแม่หรือติดตามครอบครัวเข้ามาในประเทศอเมริกาอย่างผิดกฎหมายก็คือว่าประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยออกโครงการที่ชื่อว่าโครงการดาค่าออกมาเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ตอนนี้ก็เติบโตเป็นคนหนุ่มสาวแล้วนะคะว่าไม่ให้ถูกส่งกลับประเทศและสามารถทำงานได้เพราะถือว่าไม่ใช่ความผิดของเด็กพวกนี้แล้วคือเด็กเหล่านี้ก็คือเรียนหนังสือในอเมริกาเติบโตในอเมริกาซึ่งโอบามาก็มองว่าก็เทียบเท่ากับอเมริกันคนหนึ่งเพียงแต่ว่าจะไม่ได้สถานะเป็นพลเมืองเท่านั้นเอง
ครับ
ค่ะ
ก็คือคุณหมอนิวเป็นตัวแทนของคนกลุ่มนี
้ค่ะ
ดำเนินคดีฟ้องร้องรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
์
ที่ต้องการยกเลิกดาค่า
ใช่ค่ะ
เป็นหนึ่งในโจทย์ทั้งหมดกี่คนนะครับที่ขึ้นถึงศาลสู
งในกรณีนี้จะมี3คดีนะคะคือคุณนิวเนี่ยอยู่ในคดีหนึ่งที่มาจากแคลิฟอร์เนียซึ่งคุณนิวนี่เป็นหนึ่งใน6คนหนุ่มสาวโจทย์ที่ไม่มีใบเหมือนกัน
ครับ
ค่ะ
ทีนี้เราจะทราบคำตัดสินประมาณเมื่อไหร่ครับ
ท่าที่ฟังรายงานข่าวก็คือน่าจะเป็นประมาณช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูร้อนปีหน้าก็คือน่าจะประมาณกลางๆปีหน้าค่ะ
ครับ
อยากให้คุณวังคณาซึ่งอยู่ในพื้นที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ไปเกาะติดท่ามกลางอากาศหนาวเลยอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าบรรยากาศณตรงนั้นเนี่ย ความสนใจของสื่อต่างๆรวมถึงคุณนิวเนี่ยได้รับความสนใจในสปอตไลท์มากอยู่แล้วอย่างที่เรานำเสนออยากให้ช่วยเล่าบรรยากาศให้ฟังวันนั้นหน่อย
คือวันนั้นบรรยากาศตอนแรกๆก็ยังไม่มีอะไรมากก็คือมีคนหนุ่มสาวที่เข้าร่วมโครงการดาค่าเนี่ยนะคะก็คือมามีการชุมนุมมีการเรียกร้องว่าโครงการนี้สำคัญกับเขายังไงแต่ว่าไฮไลท์ก็คือหลังจากที่ศาลพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยก็คือมีกลุ่มคนหนุ่มสาวนะคะประมาณ 40-50 คนเนี่ยค่ะค่อยๆเดินลงบันไดหน้าศาลมาแล้วพวกเขาก็ตะโกนร้องกันว่า Home is here Home is here ซึ่งก็คือว่าบ้านของเราอยู่ที่นี่ซึ่งคุณนิวก็คือเป็นหนึ่งในคนกลุ่มนั้นเหมือนกันซึ่งหลังจากที่คนกลุ่มนั้นเรียกร้องตะโกนออกมาแล้วเนี่ยคือทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็คือหันนักข่าวก็คือทำข่าวถ่ายภาพส่วนคนที่อยู่ข้างนอกเขาก็ปรบมือโห่ร้องไปด้วยซึ่งมันก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะทรงพลังอะนะคะในโมเมนต์นั้นค่ะ
เห็นว่าทางทีมทนายได้เลือกคุณหมอนิวให้เป็นคนแรกที่พูดออกสื่อคือสื่อ CNN ช่องอะไรต่างๆระดับโลกนี่เขาอยู่หน้าแคมราอยู่หน้ากล้องเหล่านั้นเลยใช
่
ไหม
ใช่ค่ะก็คือว่านักข่าวก็คือตั้งกล้องรอไว้อยู่แล้วเพราะรู้ว่าจะต้องมีแถลงการแน่นอนจากฝ่ายโจทย์นะคะแต่คือตอนแรกเราก็นึกว่าอาจจะเป็นอัยการที่จะเป็นคนมาพูดก่อนแต่ปรากฏว่าอัยการนี่คือใช่คุณนิวพูดก่อนเลยซึ่งคุณนิวก็สามารถแถลงการได้ชัดเจนชัดถ้อยชัดคำแล้วก็มีพลังที่เขาก็คือเขาพูดว่าเขาประวัติเขาเป็นใครมายังไงแล้วเขาก็เรียกร้องว่าที่นี่ก็คือบ้านของเขาแล้วทุกคนที่เข้าร่วมโครงการดาค่าเนี่ยก็อยากอยู่อย่างมีความสุขและปลอดภัยค่
ะเห็นว่ายังมีรายงานต่อที่เป็นรายงานโทรทัศน
์ค่ะ
คนดูจะได้เห็นอะไรบ้างในรายงานที่คุณวังคณาเตรียมนำเสนอ
ค่ะก็คือวิทยุนี่เราก็ได้ยินเสียงสัมภาษณ์คุณนิวนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไปหาคุณนิวที่ซานฟรานซิสโกมาก็คือเราไปหาครอบครัวของคุณนิวด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นคุณนิวที่โรงพยาบาลเพราะเขาเป็นหมอนะคะตอนนี้ฝึกหัดอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้พบกับพ่อแม่แล้วก็พี่สาวแล้วก็ได้เห็นชีวิตได้เห็นสังคมของซานฟรานซิสโกได้ว่าเป็นสังคมที่หลากหลายมีคนหลากหลายเชื้อชาติอยู่ที่นั่นนะคะ
โอเคครับแล้วรอติดตามกันนะครับที่ทั้งเว็บไซต์ voathai.com และ Facebook voaครับครับยังรวดเร็วนะครับเราจะทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินกันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอันดับ5นะครับ Terminator ตอน Dark Fate นะครับอันดับ4 Last Christmas นะครับหนังแนวโรแมนติกคอมเมดี้อันดับ3 Playing with Fireอันดับ2 Doctor Sleep และอันดับ1 Midway เรื่องราวเกี่ยวข้องกับการทำสงครามนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้ววันนี้นะครับคุยหนังเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่เราจะคงติดตามนะครับว่าจะผลงานอย่างไรแต่ชื่อนี่คุ้นมากชาลีแซงเจิ้ลเพราะว่าเป็นหนังอมตะที่มีทั้งฉากบู๊แล้วก็มีสตรีที่มักจะใช้ดาราหญิงที่เป็นแม่เหล็กมาร่วมแสดงครั้งนี้ก็ได้คริสตินสจวตมาร่วมแสดงมาฟังบางส่วนบางตอนของภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับ
Hello
You're in grave danger
Get out of there now
Open safe house 6
Welcome to the Townsend Agency I run a covert group of exceptional women
ไปดูมาชาลิสแองเกิลบู๊สนุกขำเซ็กซี่ยังไงบ้างครับ
โอ้โหเรื่องนี้เนี่ยพอเราพูดถึงชาลีสแองเจิลเราก็บอกว่าจะต้องได้ดูฉากบูแอคชั่นระห่ำรวมถึงความสวยชิคของนักแสดงนำทั้ง3คนก็คือเหล่านางฟ้าทั้ง3คนนะคะคราวนี้เนี่ยเขาหยิบ3คนที่มีความหลากหลายแตกต่างกันชัดเจนอย่างคริสตินสจวตก็ดูเป็นสาวมั่นดูมั่นใจส่วนนาโอมิสกอตที่เป็นเจ้าหญิงแจสมินมาก่อนแล้วบวกกับว่าเธอเคยอยู่ใน Power Rangers ด้วยก็เลยดูจะมีบทบู๊ผสมหวานบ้างส่วนนักแสดงใหม่ก็คือเอลล่าบาลินสกาเนี่ยก็เป็นนักบู๊แบบจริงจังเลยนะคะ3 คนนี้ก็ดูจะน่าจะเป็น สามนางฟ้าองค์ใหม่ใต้ปีกของชาลีเรื่องราวเนี่ยก็คล้ายๆกับว่าก็คือสองนางฟ้าเดิมก็คือคริสเตียนสจ๊วตกับเอลล่าบาลินสกาเนี่ยเขาจะต้องเป็นคู่หูกันโดยจำเป็นแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้หญิงคนนึงเป็นนักวิทยาศาสตร์ฉลาดปราดเปรื่องมากแต่ว่าไปคิดค้นอุปกรณ์ที่เป็นดาบสองคมคือเป็นอันตรายต่อมวลมนุษยชาติก็เลยต้องไปช่วยเหลือให้เธอเนี่ยไม่ถูกลอบสังหารนะคะเรื่องราวก็เป็นประมาณอย่างนี้แล้วก็กลายมาเป็นนางฟ้าชาลีองค์ใหม่นั่นเองนะคะ
ผมเคยดูสมัยนานละ
ครับ
กว่า10ปี
ตอนนั้น
เราก็ว่าน่าตื่นเต้นเพราะเป็นดาราแบบเยอะลูซี่ลิว
คือ
ดิวเบอรี่มอร์แคเมรอนดิอาส
อันนั้นเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร
์
ที่มันทำเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนปี2000แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีย
ุค
เป็นทีวีตั้งแต่ประมาณยุคซิตี้ซึ่ง
เกิดไม่ทันนะคะ
ฟาร่าฟอร์เซตตอนนั้นเนี่ยเป็นดาราที่โด่งดังมากดาราหญิงนะครับซึ่งชุดที่เป็นซีรีส์ทีวีเนี่ยก็ได้รับความนิยมเหมือนกันแต่ว่าจะเน้นไปในความเซ็กซี่ของตัวนางฟ้าชาลีพอมาชุดดรูเบอรี่มอร์และก็แคมรอนดีแอสเนี่ยก็จะเน้นไปทางฉากแอคชั่นการวางเรื่องในลักษณะของการสืบสวนสอบสวนก็สนุกอีกแบบแต่พอมาอันใหม่ล่าสุดก็จะเน้นไปในความน่ารักของตัวละครต่างๆนะครับแล้วก็ความอย่างที่บอกคุณนิติการใช้คำว่าชิคนะฮะก็คือจะดึงดูดกลุ่มคนดูซึ่งเป็นกลุ่มเด็กผู้หญิงมากกว่าภาคก่อน
ๆสมัยนั้นผมใช้คำว่ากักกันนะคุณใช้คำว่าชิคสมัยนี้ใช้คำว่าชิค
อันนี้จะบอกว่าชิคปนคิวต์ก็ได้อันนี้มันออกแนวน่ารักก็คือดูแล้วเพลินๆวิ่งไปวิ่งมาต่อยเตะน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าดูในชาลีแซงเจอร์ที่เป็นภาพยนตร์เมื่อประมาณปี2000ก็คือเกือบ20ปีมาแล้วเนี่ยโอ้โหคือแบบเตะต่อยคิวบูเนี่ยระห่ำเลย
แล้วก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าพอไปดูชื่อผู้กำกับก็คืออลิซาเบธแบงค
์ค่ะ
ซึ่งก็เป็น
เสียงใส
อลิซาเบธแบงค์เนี่ยเราคุ้นหน้าแล้วก็แสดงร่วมในชาลีแองเจิลภาคใหม่นี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นดาราที่เราหลายคนคุ้นหน้าเป็นดาราหญิงทั้งเขียนบทกำกับแล้วก็เป็นร่วมสร้างด้วย
เพราะฉะนั้นอีกความเด่นนึงของหนังเรื่องนี้คือมีเพลงเยอะพอได้อิสเปดดังมาใช่ไหมครับ
ก็คือจะเหมือนเราได้ฟังเพลงไปแล้วก็ดูคิวเตะต่อยไปนะคะเพลินเพลิน
ครับก็เลยจะเอาเพลงจากหนังเรื่องนี้มาเปิดปิดท้ายกันครับ Don't Call Me Angel จากหนังฟ้าชาลีที่เก่าเพิ่งคุยจบกันไปครับแล้ววันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนิติการกำลังวัน
ดิฉันว่างคณาชมชื่น
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ